Dambudziko rekubiwa kwemombe idambudziko riri kushungurudza varimi vemombe zvikuru. Varimi vari kurasikirwa nemari zhinji pamusana pekubiwa kwemombe kumaruwa nemumapurasi. Chinonyanya kurwadza ndechekuti mbavha idzi dzinouraya mombe votora nyama vachisiya mabhonzo, matumbu nemaguru zvemukati vozonotengesera vanobika mumadhorobha avo vanotenga nemutengo wepasi zvikuru asi vachiziva havo kuti vari kutenga nyama yemombe dzakabiwa.
Zvinhu zviri kuitwa nemapurisa pamwe nevarimi kudzivirira dambudziko irori tinoona kuti riri kuramba richitekeshera, amai Jiti.
Mapurisa pamwe chete nevarimi kana vari mumabhizinesi emombe vana makomiti anonzi BAST, Business Against Stock Theft, aya anobatsirana nevarimi namapurisa kuchengetedza zvipfuyo. Dambudziko riripo ndeyokuti vamwe vedu havakoshesi kuvawo nhengo yemapato aya, asi ari makomiti anobatsira zvikuru panyaya yekuchengetedza zvipfuyo zvedu.
Tingati here mitongo iri kupiwa kune vanenge vabatwa vachiba mombe haina kusimba zviri kuita kuti vanhu varambe vachiba mombe idzi?
Mitongo iri kupiwa vapari vemhosva vezvipfuyo ndinoona yakakodzera kuva zvairi, nokuti ndinoona sokuti kuwedzera mitongo handizvo zvinoita kuti zvipfuyo zvisabiwa. Ndinofunga kuti zvimwe zvacho inyaya yokuda kupfuma nekukasika, nokuti vanoona sokurima riri basa guru rinotora nguva kuti vawane mari tenzi. Vamwe vava neunyope hwekushanda, vanoona sokuti kuba kunoita kuti vararame.
Ishoko ripi ramungasiyira varimi nevateereri pane ino nguva takatarisana naiyo nyaya yekubiwa kwemombe?
Kurudziro yangu kuvarimi ndeyokuti ngativei vigilant nekuchengetedza zvipfuyo zvedu, tishande pamwe chete namapurisa, tibatsirane nekuteedzera mitemo yetrespassing, tichisosawo nzvimbo dzedu. Savarimi tinofanira kubatsirawo pakuchengetedza zvipfuyo zvedu nenzira yekuvaka matanga pedyo nedzimba dzedu, kuisa mafenzi mumaplots edu kuitira kuti vanhu vashandise gedhi vasangopinda nepese pese, kuita majana okuchengetedza nzvimbo dzedu, toziva anopinda munzvimbo idzodzo. Kushanda pamwe chete nemapurisa vachibatsirana navo pasecurity yezvipfuyo, kurambidza kufamba kwemombe usiku. Varimi ngavaite majana okuchengeta mombe nyangwe nemasikati. Varimi vanenge varasa mombe ngavakasike kuzivisa mapurisa kana vanoshanda namapurisa munzvimbo dzavo.